Tiem pieaugušajiem, kuri gaida kaut ko īpašu, šī rotaļlieta sagādās pamatīgu vilšanos, jo spineris ir neliels, vienas rokas pirkstos turams nieciņš ar gultni pa vidu, kas ļauj to griezt ap savu asi. Kā piemēru varētu minēt kaut vai velosipēda riteni, jo tas griežas pēc tā paša principa. Spineris var būt ražots no visdažādākajiem materiāliem, varbūt no plastmasas, no metāla, pat no koka. Tam ir visdažādākās formas un krāsas, ir pieejamas pat versijas ar mirgojošām LED lampiņām. Bērni var sacensties, kuram izdosies to griezt visilgāk, taču internetā atrodam neskaitām video, kura rotaļlietu tiek veikti dažādi triki, to griežot pat uz deguna vai kāju pirkstiem. Kā jau tas mēdz skatīties ar visām populārām lietām, arī par spineri atsauksmes ir visdažādākās. Ir skolas, kur šīs rotaļlietas aizliegtas, jo traucē mācību procesām. Lielbritānijā kādā no Manchesteras skolām visiem vecākiem ir izsūtīts īziņas, brīdinot, ka šī lietiņa novērš uzmanību no mācībām un var būt bīstama. Tādēļ, ja skolotāji manīs, ka bērnam tā ir līdzi, tad tā tiks konfiscēta. Netiek paskaidrots, kādā veidā šī rotaļlieta varētu būt bīstama, un tiešām grūti iedomāties, ko tādu bīstamu ar spineri var izdarīt, ko nevarētu izdarīt ar jebkuru sadzīvē lietojamu lietu. Lai arī ražotāji apgalvo, ka griešanās skaņa ir pavisam klusa, tomēr vairākiem bērniem spēlējoties ar spineriem, klasē būs dzirdama nepārtraukta klusi dūcoša skaņa. Pie tam pārējie bērni noteikti ar interesi sekos vairāk vai mazāk veiksmīgiem mēģinājumiem izpildīt dažādus trikus. Citāts no kāda brita skolotāja intervijas. Manā klasē tikai divi bērni bija paņēmuši spinerus uz skolu, apgalvojot, ka tie palīdz koncentrēties, taču izrādījās, ka tie palīdz tikai traucēt mācību procesam un nokaidināt pārējos. Tagad tie ir mana galda atvilknē, gaidot, kad uz skolu atnāks vecāki, lai tos savāktu. Centrālās Floridas universitātes direktors doktors Marks Raports apgalvo, ka spinera tipa rotaļlietas izmantošana vairāk izklaidē, nevis palīdz individiem ar uzmanības deficīta sindromu. Taču apvienotās karalistes autismu centra direktore Karola Poveja stāsta, ka ar autismu slimi bērni pasauli uztver pavisam savādāk, tādēļ viņiem ir grūti koncentrēties uz to, ko klasē stāsta skolotājs. Ja ir kāda lietiņa, ko griezt vai locīt, tad tas palīdz saglabāt mieru. Pat daudzi pieaugušie mēdz nāsāt kabatās lietas, kam ir līdzīgs efekts. Savukārt bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki nav apmierināti ar aizliegumiem skolās, jo viņuprāt spineris tiešām palīdzot mācībās, un ja tādas rotaļlietas ir arī citiem bērniem skolā, tad tas palīdz justies līdzvērtīgiem. Tagad, kad spineri daudzās skolās aizliegti, vecāki uzskata, ka tas ir netaisni pret tiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, jo šī rotaļlieta patiešām palīdz, taču tagad viņi to vairs nedrīkst lietot. Skolās, kur bērniem ar autismu rotaļlietas atļauts lietot, protestē citu bērnu vecāki, jo sanāk, ka vieni mācību laikā rotaļāties drīkst, bet cita nedrīkst. Spineru izgudrotāja ir Katrīna Hetingere no Floridas. 62 gadus vecā ķīmijas inženiera spinera patentu pieteica 90. gados, taču tas ir beidzies pirms vairāk kā 10 gadiem. Izgudrotāja ar savu izgudrojumu pati nav nopelnījis nekāpēgas. Neviens no ražotājiem pat nav ar viņu sazinājies, jo tad, kad patentam beidzas termiņš, tas kļūst publiski pieejams. Katrīna Hetingere savulaik izgudroja spineri, lai izklaidētu savu 7 gadus veco meitu, un drīz vien pamanīja, ka šai rotaļlietai ir arī nomierinošs efekts. Tolaik viņa pati cieta no autoimūnas slimības, kas padara muskujas vājas, un nespējot savākt meitas izmētātās rotaļlietas, viņa sāka tīt kopā dažādas lietas ar līmlenti un avīzēm. Tāpat nebija prototipa veidošana, bet radoša visdažādāko lietu savienošana, lai meita ar tām varētu spēlēties. Izrādījās, ka arī citiem patīk viņas izgudrojums un sākās sarunas ar populāru rotaļlietu ražotāju, taču ražotājs pārdomāja un rotaļlietu tā arī nesāka ražot. Projekts gal galā tika mests pie malas. Spinera patents beidzās 2005. gadā, jo izgudrotāji nevarēja atļauties samaksāt aptuveni 400 eiro par patenta atjaunošanu. Spineri savu uzvaras gājienu sāka tikai šajā pavasarī, To ražotāji jau ir pamanījušies nopelnīt miljonus, kamēr to izgudrotāji cīnās ar naudas grūtībām, viņai pat ir atslēgts telefons un viņa cenšas sakrāt naudu lietotam auto vismaz braukšanas kārtībā. Ja pūļa finansēšanas vietnē Kickstarter Katrīnas Hetingers pieteikums līdz 18. jūnijam savāks gana līdzekļu, tad izgudrotāji plāno sākt pati ražot un pārdot oriģinālo spinera dizainu. Lai uzsāktu ražošanu, jāsavāc 21 000 eiro, taču šobrīd ir savākts nedaudz vairāk par pusi no nepieciešamā. Cilvēki komentāros raksta, ka naudu ieguldījuši tādēļ, ka patiesi vēlas atbalstīt izgudrotāju un šādi pateikties par jauko rotaļlietu. Jāpiebilst, ka oriģinālais spinners gan atšķiras no šī brīža populārā spinera, tas izskatās kā mazu cepurīti, ko griežas pirksta. Lai nu kā, daudz apgalvo, ka spineris ir rotaļlieta, ko ar pieaugušā prātu nesaprast. Ilze Kāve, Latvijas televīzijas speciāla Latvijas rādijā no Lielbritānijas.